Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Želim vam dobar dan. Moje ime je Gordana Jelić. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o ljudskim pravima. Istraživanje urađeno povodom Međunarodnog dana ljudskih prava pokazalo je da 63% građana smatra da se ljudska prava u Srbiji ne poštuju, dok petina ispitanih smatra da su bili žrtve kršenja ljudskih prava. Podaci nadalje govore da su i dalje ugrožene ranjive i manjinske grupe, žene i osobe sa invaliditetom. Građani se takođe suočavaju sa narušenim ili teško ostvarivim pravima u oblasti ekonomskih, socijalnih i imovinskih prava. Upečatljiv je postotak od 72% građana koji nisu umeli da navedu ni jednu instituciju koja se bavi zaštitom ljudskih prava. S obzirom na činjenicu da građani Srbije imaju jako malo znanja o tome šta rade nezavisne institucije i koje su njihove nadležnosti, danas će o tome, kao i o kršenju ljudskih prava i zaštiti oštećenih, govoriti Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije i Olja Jovičić, generalna sekretarka Stručne službe zaštitnika građana. Dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pomenula sam malo pre istraživanje. Ovo istraživanje je uradio tim Ujedinjenih nacija za ljudska prava i strategic marketing. Znači, čuli smo otprilike kako su sagovornici, tačnije ispitanici, odgovarali, ali ono što bi možda bilo interesantno na početku emisije da čujemo od vas dve, evo, gospođo Jovičić, da krenemo od vas, gde vam se čini da su najčešće kršena ljudska prava u Srbiji?
Dakle, ja dolazim iz institucije koja je ustavom konstituisana kao nacionalna institucija zaštite ljudskih prava u Republici Srbiji. Zaštitnik građana u svom mandatu ima da štiti i unapređuje korpus ljudskih prava koja su zagarantovana Ustavom Republike Srbije. Svakodnevno radimo i na unapređenju ljudskih prava, ali na evidentiranju kršenja, ugrožavanja i nedostupnosti ljudskih prava. Ono što nam građani svojim prijavama, odnosno pritužbama, podnošenjem ukazuju. Mlada smo institucija, mi 12 godina postojimo, ali naši rezultati su jako, jako dobri u smislu da smo prepoznatljivi kao mehanizam koji je na raspolaganju za zaštitu ljudskih prava. Naravno da uvek može da se više radi i timovi zaštitnika građana su maltene svakodnevno na terenu. Pomenuli ste u svom uvodnom izlaganju, pre neki dan je bio Međunarodni dan ljudskih prava. To je nama samo podsjetnik koliko je važno da svakodnevno razgovaramo i koliko je važno da je svaki građanin i građanka Republike Srbije svesna koja to prava i slobode ima, koje su stekle rođenjem, koje im država eventualno svojim politikama daje, a sa druge strane koje su eventualno dužnosti, odnosno obaveze građana i građanki Republike Srbije.
Negde sam naišla na podatak da će građanke i građani Srbije pre doći do zaštitnika građana da potraže svoje prava nego što će se obratiti pravosudnim institucijama. Kako objašnjavate to?
Da, to ste u pravu, ali kao što sam rekla, zaštitnik građana je dodatni mehanizam koji je na raspolaganju građanima i građankama. Šta hoću da vam kažem? Zaštitnik građana ne može da radi, nije substitut, nije zamena drugim nadležnim organima. Mi smo korektiv rada nadležnih organa kojima je njihov posao prvobitno da rade svoj posao. Znači, mi smo neko ko ukazuje da li taj iz njihovih aktivnosti proizilazi neko kršenje ljudskih prava ili nije. I zato je, govorimo malo o zameni teza. Moraju građani da budu svesni i između ostaloga moraju svoja prava da ostvaruju pred nadležnim organima, a ukoliko ti nadležni organi ne rade svoj posao, onda se obraćaju zaštitniku građana.
Što znači da bi trebalo u toku ove emisije da informišemo one koji to ne znaju. Sanja Ćopić, rekoh, dolazi iz Viktimološkog društva Srbije. Nešto duže trajete nego Institut zaštitnika građana. Da li se vama češće obraćate?
Tako je. Viktimološko društvo Srbije postoji već 22 godine, pune 22 godine, i ovi mi nismo nezavisno telo, već smo organizacija civilnog društva. U okviru Viktimološkog društva Srbije još od 2003. godine postoji služba za podršku žrtvama kriminaliteta, u okviru koje se nude, kad kažem žrtve kriminaliteta, to nekako je shvaćeno u najširem smislu. Dakle, to jesu i žrtve različiti ponašanja koje su kažnjiva po našem zakonu, bilo kao krivična dela, bilo kao prekršaj, ali se tu negde radi i sa žrtvama rata ili kršenje drugih oblika stradanja, odnosno drugih oblika stradanja i kršenja ljudskih prava u nekom najširem smislu, koje ne moraju nužno da budu predviđena kao krivična dela, prekršaj i slično, ali prosto koje negdje međunarodna zajednica prepoznaje kao vidove kršenja ljudskih prava. U okviru službe pružaju se žrtvama emotivna podrška, radi se na njihovom osnaživanju, informisanju, što je negde jako važno, i upravo i ovo što ste vi u uvodnom delu rekli, što je i ovaj naša sagovornica pomenula. Često ljudi nemaju informacije zapravo i koja prava imaju i kako da ih ostvare, kome mogu da se obrate, tako da u stvari vrlo su značajne te službe. U celom sistemu bi trebalo da budu značajne upravo te opšte službe za podršku žrtvama, kojih u suštini u ovom, na ovaj način kako postoji u Viktimološkom društvu Srbije, zapravo nema. Dakle, postoje brojne, uglavnom specijalizovane servise i službe za podršku žrtvama, najčešće ženama, žrtvama nasilja, u manjem prostotku deci kao žrtvama, ali znači neophodne su službe koje će negde moći da žrtve upućuju na nadležna tela, nadležne organe, da ih informišu o pravima koje imaju, i da negde na taj način se u stvari i podiže svest samih i građanka i građana kako mogu svoje prava, na koji način, u kojim postupcima da zaštite, što vrlo često ne znaju.
Dobismo li mi uopšte definiciju žrtve ili dalje lutamo tu? Pitanje za ono.
Da. Imam, prepoznaju se naravno kad su prekršena, ugrožena ili nedostupna ljudska prava. Govorimo o tom nekom širem smislu šta je žrtva, naravno o krivično-pravnom smislu, i što gospođa Ćopić takođe zna i dolazi nam iz te oblasti krivično-pravne materije. Žrtva zna se šta je po našem normativnom okviru i šta ona pretpostavlja, koji uslovi treba da budu ispunjeni da bi neko mogao da ostvari sudsku zaštitu kao žrtva izvršenja nekog krivičnog dela.
Premda još uvijek u stvari nam nedostaje prava definicija žrtve, jer one, odnosno one, ako govorimo o žrtvama krivičnih dela, one u stvari imaju poziciju oštećenog u samom krivičnom postupku, tako što je. Nije uvijek do kraja, jel, u potpunosti izjednačeno, ali opet s druge strane jeste i oštećeni, mogu da budu ne samo direktne, već i ono što bi bili indirektne žrtve, kako ih prepoznaju međunarodni dokumenti, naročito direktive Evropske unije o podršci, pomoći i zaštiti žrtvama. Tako da generalno mislim naš pravni okvir tu jeste dosta dobar, ali sad pitanje koliko ljudi znaju kako da se zaštite, i s druge strane jeste pitanje funkcionisanja samih institucija u procesu zaštite, a što opet sigurno o tome može i iskustva i zaštitnika građana da govore o tome da li se na pravi način štite ljudska prava pred nadležnim sudovima ili drugim organima ili ne, s obzirom na vrstu i broj podnesaka, odnosno pritužbi koji se podnesu zaštitniku građana ili recimo i kad je u pitanju ravnopravnost poverenici za zaštitu ravnopravnosti kao takođe značajnom nezavisnom delu.
Da, tako je, to je jedna optika sagledavanja, ali uvek govorimo o dve dimenzije. Jedno je objektivna, ono što nam pravni normativni okvir daje, znači kad govorimo o definiciji žrtve, ali imamo i subjektivnu kategoriju, kada imate pojedinca, građanina koji smatra da nekim postupanjem nekog drugog, bilo pravnog lica, nadležnog organa ili drugog fizičkog lica, trpi neku štetu i ima osjećaj da je žrtva nečijeg postupka.
Thank you. Danilo Kiš za Radio Beograd čita odlomak iz romana Peščanik.
Ovim sad svoje telo zaveštavam plamenu. Moj prah ima se preneti na železnički most, odakle će biti prosut u vode Dunava.
95 godina Radio Beograda.
12 sati, 17 minuta, slušate Talase Radio Beograda 2, a u emisiji je rečeno i prećutano, govore Olja Jovičić, generalna sekretarka stručne službe zaštitnika građana, i Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije. Šta znamo o ljudskim pravima, gospođo Jovičić?
To je uvek pitanje koje ozbiljno otvara razne polemike i debate. Zašto? Pre neki dan, kao što sam rekla, 10. decembra slavi se Međunarodni dan ljudskih prava, kada se svetska zajednica i politički akteri pre 50 godina su se složili da jednim objedinjenim zajedničkim dokumentom pobroje i evidentiraju koja su to ljudska prava. I pošlo se od osnovne, bazične pretpostavke da su ljudska prava ono što ste stekli rođenjem, da su ona neprikosnovena i nedeljiva, bez obzira na pol, na rasu, na versku pripadnost, sve ona eventualno lična svojstva koja vas opredeljuju kao ljudsko biće. Od tada je prošlo 50-ak godina, udaljili smo se pomalo od tog osnovnog koncepta, udaljili u smislu da sada više razgovaramo o tome da su ljudska prava pretpostavljaju. Ona se ne pretpostavljaju, to je jedan složen proces. Kada se stvarao akt Ujedinjenih nacija kao bazični dokument o ljudskim pravima, Tada su se ljudi koji su radili, evo jedna mala istorijska onako činjenica, tada ispred tadašnje Jugoslavije Vladimir Ribnikar radio na izradi tog dokumenta, a Eleonora Roosevelt, koja je bila poznati humanista, radeći na tom dokumentu, negde su uočili, to i danas važi, to je proces koji ne može biti jednokratno dostignut. To je proces koji mora da bude svakodnevno zanavljan, obnavljan, i moramo svi zajednički raditi na tome. Podsećati se svakodnevno, dok god postoji neko ugroženo ili prekršeno ljudsko pravo u našem okruženju, u društvenoj zajednici, ne možemo težiti društvu, odnosno ne možemo doći do društva kojem težimo, gde su vladavina prava i postulati ljudskih prava i sloboda nešto čemu težimo.
Sanja, vladavina prava, kako je vi posmatrate kroz prizmu viktimološkog društva?
Pa s obzirom da dolazimo iz viktimološkog društva i da je nama fokus na žrtvama pre svega, znači tu možemo da govorimo i o pravima osoba koje jesu viktimizirane, čije su u nekom delu prava već prekršena, pa sada na koji način mogu njih da zaštite, da ostvare i tome slično. Tako da u tom nekom delu vladavina prava bi bilo, ali ništa drugo nego ovo što je i koleginica rekla, da se poštuje to što neko rođenjem stiče ili negde taj prosto korpus prava koje se ove žrtvama daju, a kada se radi konkretno o žrtvama, to jeste da jesu te pravo na život bez nasilja, na slobodu, na odlučivanje, šta učiniti, na koji način, pravo na informacije, na pomoć, podršku, zaštitu. Dakle, to sada negde već onako konkretizacija tih nekih širo, da kažem, postavljenih ljudskih prava u situaciji kada se neko nađe da je ugrožen, da je povređen, odnosno da je žrtva nekog krivičnog ili sličnog ponašanja, krivičnog dela ili nekog drugog sličnog ponašanja, tako da u stvari ključno da se poštuju ta njihova prava u stvari na njihovu zaštitu, zapravo da se uzme od strane države u zaštitu kako bi mogli da vrate kontrolu nad sopstvenim životom, da donose svoje odluke i da onda negde u nekom momentu isto je uloge žrtve postanu preživeli, preživele, odnosno dođu do pobednika.
Da, dakle, govorimo radi malo jasnijeg artikulisanja, govorimo u teoriji o prvoj, drugoj i trećoj generaciji ljudskih prava. Prva generacija, dakle, sam koncept ljudskih prava najviše interesovanju je započelo nakon Drugog svetskog rata, kad su se desile one najveće strahote koje su bile, i tad se pobudila pažnja šta su to ljudska prava. U tu prvu generaciju ljudskih prava spadaju politička i građanska prava. Pravo na život, pravo na slobodu, pravo na izbor, pravo na slobodu misli, pa ide druga generacija i treća generacija, sad već govorimo o tim nekim kolektivnim pravima, razgovaramo o pravu na zdravu životnu sredinu u toj trećoj generaciji koja, da se pogrešno ne shvati, ne ide po gradaciji, po važnosti, nego prosto po dinamici artikulisanja tih prava, da uopšte građani su svesni a koja su im to prava zagarantovana. To je nešto što država ne daje svojim politikama i svojim propisima, kao što je Sanja rekla, to je nešto što im je rođenjem dato.
Da pokušamo da odgovorimo na pitanje koje čini mi se da sam postavila na početku. Evo, dolazite iz Kancelarije zaštitnika građana. Koja prava su najčešće narušena?
Dakle, već na početku ovog našeg razgovora dala sam neke uvodne elemente šta zaštitnik građana kao nacionalna institucija zaštite ljudskih prava radi, i nama je svakodnevno u našem opisu posla i ono što mi naravno svakodnevno i radimo i monitoringujemo, a to je stanje ljudskih prava u Republici Srbiji. Baš povodom Međunarodnog dana ljudskih prava obratili smo se javnosti jednim saopštenjem gde smo izašli sa najsvežijim podacima i ono što smo mi uočili, da je trend ugrožavanja i kršenja ljudskih prava u oblasti ekonomsko-socijalnih prava najviši. To nam govori o tome da su građani i građanke Republike Srbije ophrvani finansijskim problemima, fundamentalnim ekonomskim problemima, koje se onda reflektuje i na kvalitet života i na sve ono, na ostvarivanje kulturnih prava, svih onih prava koje eventualno ulaze u korpus ljudskih prava. Svakodnevno radimo s ljudima koji nam se pritužuju na nezaposlenost, na neisplaćene zarade, na loše uslove za rad
i sve ono što mori građane i građanke Srbije.
Kažete da svakodnevno radite i to pratimo i znamo da je to tako, ali šta uradite? Šta konkretno uradite? Na koji način konkretno im pomognete? Dajte neki primjer iz prakse koji god.
Da. Mora se znati da zaštitnik građana, dakle, nije zamena, nije substitut za rad drugih nadležnih organa. Zaštitnik građana ne može da radi posao inspektora rada, ako govorimo sada o oblasti radnih prava, kada vidimo, kada svakodnevno smo svedoci nekih loših stvari koje se dešavaju radnicima na koji rade na otvorenom i tako dalje. Mi smo institucija koja kontroliše rad inspekcija rada. Da li oni rade svoj posao u skladu i ovlašćenjima? Dakle, ne može se građanin obratiti zaštitniku građana ukoliko nije u redovnom postupku pokušao da ostvari neko svoje pravo. Možda zvuči komplikovano, ali nije. Zaštitnik građana i sa svojim ljudima na terenu podiže svest i savest građanina šta mi to radimo i šta možemo da uradimo za njih. Konkretno, kada se pokrene neka pritužba, ono što ispitujemo, da li je ta pritužba iz naše nadležnosti. Zaštitnik građana kontroliše rad državnih organa koji vrše javna ovlašćenja, tako da pod lupom zaštitnika građana su u stvari izvršni organi, ministarstva, državni organi, svi oni nosioci javnih ovlašćenja i svi oni organi koji sprovode javne politike. Kada nam se obrati građanin sa pritužbom, proveravamo da li je, dakle, to iz naše nadležnosti, da li je iskorišćeno pravno sredstvo, da li je taj građanin u nekom redovnom postupku iskoristio to svoje pravno sredstvo, i u tom delu ispitujemo da li, ukoliko je prvostepeni postupak, recimo u nekom upravnom postupku, podneo građanin zahtev da se o nekom njegovom pravu odluči i ukoliko dobije odluku u kojem se taj njegov zahtev odbija, recimo za neku socijalnu pomoć ili i tako dalje, obrati se zaštitniku građana zato što nije zadovoljan tom prvostepenom odlukom. Mi nećemo uzeti u razmatranje pritužbu tog građanina ili građanke ako on nije iskoristio svoju žalbu. Prosto mi ne možemo da preuzimamo ulogu drugostepenog organa. Moramo tom građanu ili građanke i da ukažemo da mora da iskoristi svoje pravno sredstvo na žalbu. Ali dešava se da nama građanin dođe nakon dugogodišnjih iscrpljujućih postupaka u, recimo, upravnom, kad smo već na terenu upravnog prava, i da više puta mu je vraćan neki njegov zahtev. Odbije se zahtev, uloži žalbu, po žalbi se vrati ponovo na odlučivanje prvostepenom postupku. Nećemo tada u takvim slučajima građanina vraćati, nego ćemo preuzeti inicijativu i po sopstvenoj inicijativi pokrenuti postupak tako što ćemo nećemo preuzeti ulogu nekog tvrdog činovničkog činovnika i vratiti građanina i reći nisi sad iskoristio žalbu. Ne, uzet ćemo u obzir da se višekratno vraćalo i da je građanin bio izložen jednom nekorektnom postupanju i ponašanju.
Da li je to što vi odlučite na osnovu dokumentacije i svega prethodnog što ste rekli, da li je to obavezujuće za izvršni organ ili ne?
Da. To je atribucija zaštitnika građana. Preporuke zaštitnika građana u većini zemalja koje su svoje pravne sisteme inkorporirale zaštitnike građana ili ombudsmane, kako je takođe ta reč vrlo, vrlo ukorenjena i poznata, preporuke nisu obavezujuće pravno. Prosto, po prirodi zaštitnik građana je neko ko nastupa sa svojim autoritetom. I tu je onda politička elita koja se opredelila da u svom pravnom sistemu ima zaštitnika građana. Dakle, ne samo za promociju i zaštitu ljudskih prava, nego i kontrolora sopstvene moći. Jer vi kad imate kontrolora autoritativnih ovlašćenja, na neki način država pristaje da ima nezavisni organ koji kontroliše, a kako to državni organi rade svoj posao. Preporuke, dakle, idu sa pozicije autoriteta. U nekim naprednim, uređenim demokratskim sistemima ne želi niko da polemiše sa preporukama zaštitnika građana. Prosto one su neupitne i one se izvršavaju. Ako govorimo o statistici Republike Srbije, i naše preporuke zaštitnika građana u velikim i visokim procentima se izvršavaju. Ali neizvršavanje za posledicu vuče da eventualno apostrofiramo tog funkcionera ili taj organ koji ne izvršava preporuku zaštitnika građana. Može da se zaštitnik građana obrati javnosti, niko ne želi u javnosti baš da izlazi i da ne izvršava preporuke zaštitnika građana. Dakle, to je nekakav model za koji smo se mi kao društvo, odnosno kao država 2005. kada je donet zakon zaštitniku građana, odredili i odlučili da idemo u tom pravcu jačanja nezavisnih tela. Jer ona nam u ovom sistemu, ne samo u Republici Srbiji, nego u svim naprednijim evropskim zemljama koje su prihvatili koncept i implementacije zaštitnika građana, su prihvatile da žele tu samo kontrolu sobstvene moći.
Čuli smo malo pre da se pominju ekonomska i socijalna prava kao najčešće, kako biste vi rekli, nedostupna prava, tako, neprekršena prava. Kakvo je iskustvo kada pričamo o ideološkom društvu?
Naše jeste iskustvo je vrlo slično, zapravo, da ako govorimo o tom nekom praktičnom aspektu našeg rada i pružanja podrške žrtvama kriminaliteta, zapravo nama ključni deo oni koji se obraćaju jesu s jedne strane žrtve nasilja u porodici, a sa druge strane to upravo jesu osobe koje sebe smatraju da li jesu žrtve u svakom konkretnom slučaju, ovo što je Olja malo pre pominjala ili ne, ali prosto kojima jesu prekršena neka prava vezana za radni odnos ili iz domena uopšte zapošljavanja rada i posebno oni koji su izloženi različitim oblicima zlostavljanja na radu, mobingu, jel, kako se vrlo često naziva, bilo da se radi o nekim oblicima psihičkog, psihološkog nasilja, ali i nekih drugih vrsta nasilja na radnom mestu, što je još jedan u stvari od problema, i tu se javljaju i žene i muškarci, mada opet mislim u statistici jeste nekako prednjače žene, više se obraćaju žene, ali u situaciji gde se zaista nalaze takve osobe u vrlo nezavidnom položaju, iz razloga što i ukoliko žele, prosto njima jeste potrebno neko osnaživanje, informisanje, ali je i ta je neka odluka da uđu u neki postupak kako bi se zaštitili, je ponekada vrlo teška iz razloga, s druge strane, celokupne naše ekonomske situacije i činjenice da mnogima od njih, a pogotovo kada se radi o ženama, je to jedini izvor prihoda, pa sada ili će da trpi i da ipak ima neku kakvu takvu platu, ili naročito kad se radi o privatnicima koji kažu ako nije zadovoljna, idi, mislim, ima ko će da radi. Tako da to jeste veliki problem i negde bi tu možda skrenula pažnju još i uopšte na to pitanje i diskriminacije, naročito rodne diskriminacije na tržištu rada, koje takođe predstavlja vid kršenja nekih osnovnih ljudskih prava. Viktimološko društvo Srbije pre par godina sprovelo i jedno istraživanje na tu temu, upravo vezano za položaj žena prilikom zapošljavanja i na radu, gde se neretko dešava da se krše prava koja zakoni predviđaju, pri čemu to konkretno tu ispitanice nisu uvek toga ni svesne, odnosno ne znaju da ako odlaze na razgovor za posao, ako je žena u pitanju, da ona praktično po zakonu, Olja će me ispraviti ako grešim, ali mislim da ne, ne sme da bude pitano o nekim privatnim stvarima koje nemaju apsolutno nikakve veze, mislim bilo kakvim poslom, dakle da li je udata ili ako nije da li planira, da li ima dece, kolika su deca, ako nema kada planira i tako dalje, da to budu negde faktori koji su vrlo odlučujući na strani poslodavca gledano, da li će primiti na posao ili ne, što je jedan od ključnih vidova na koji se ne ilazi kad je u pitanju diskriminacije na tržištu rada, a sa druge strane isto tako vrlo teška situacija pored raznih vidova kršenja ljudskih prava, neadekvatnih uslova na radnom mestu. I činjenica u stvari da su raznim oblicima kršenja prava neretko izložene, u ovom slučaju žene, jel, kako naše iskustvo govore, koje rade na primjer na određeno vrijeme, koje nemaju ugovor o radu, znači gde se radi i o radu na crno, koje rade kraće, koje su mlađeg, nižeg obrazovnog nivoa, prosto neko ko može da se drži u jednom takvom, da kažem, potčinjenom položaju.
Thank you. Magija je u srcu Beograda, van vremena, u ritmu života. Lepršavo i moćno, zanosno i lako. Slavimo pozorište na Terazijama. 70 godina novi.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata 2 meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. RTS izdavaštvo. Knjige za decu i osetljive. Pesme i notni zapisi. Radoslav Grajić. Vuče, vuče, bubolenja. Vojislav Simić. 20 dečijih pesama iz TV serije Neven i poklon knjiga. 20 pevanih dečijih pesama Jovana Jovanovića Zmaja. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Baletski spektakl u Sava centru. Labudovo jezero sa internacionalnim baletskim zvezdama Anom Cigankovom i Konstantinom Alenom. 17. decembra u centru Sava. Učestvuju solisti ansambla baleta i orkestar Narodnog pozorišta. Dobrodošli.
Eko.
22 minuta je do 13 sati. U današnjoj emisiji Rečeno i prećutano govorimo o ljudskim pravima i o onim pravima koje su zapravo nedostupna u Srbiji. Sa mnom su Sanja Ćopić iz Viktimološkog društva Srbije i Olja Jovičić, generalna sekretarka stručne službe zaštitnika građana. U uvodnom delu sam pomenula istraživanje koje je rađeno povodom Međunarodnog dana ljudskih prava i pomenula sam te neki postotak od preko 70% građana koji nisu umeli da navedu ni jednu instituciju koja se bavi zaštitom ljudskih prava. Evo, mi pokušavamo da to objasnimo i dopunimo u krajnjem slučaju kada su u pitanju oni koji to ne znaju. Evo da malo još porazgovaramo o Viktimološkom društvu Srbije koje za sebe ima 22 godine rada. Čuli smo od Sanje na koji način funkcioniše uopšte ta saradnja sa klijentima, sa oštećenim, sa žrtvama i tako dalje. Ko konkretno dođe kod vas?
Viktimološkom društvu Srbije obraćaju se, kao što sam već pomenula, žrtve raznih oblika kršenja ljudskih prava, različitih vidova nasilja, diskriminacije, nemogućnosti ostvarivanja prava u različitim sferama, da li u pitanju, a najčešće jeste domen rada ili eventualno socijalne zaštite, zdravstvene zaštite i tako dalje. Dakle, svi oni koji zaista smatraju da im je neko ljudsko pravo prekršeno. Kako oni koji jesu već počeli ili pokušavaju da ostvare ili zaštite svoja prava u nekim postupcima sudskim, upravnim i tako dalje, tako i oni koji to nikada nikome nisu prijavili, o tome govorili i tome slično, sve u zavisnosti opet od povređivanja, da kažem tako, koje su doživeli. Tako da, obraćajući se službi Viktimološkog društva Srbije, službi za žrtve, VDS Info i podrška žrtvama, mogu da dobiju to negde razgovor, osnaživanje koje ponekad je vrlo značajno za same žrtve, kako nam praksa govori, jer neretko se dešava da i osoba kada se nađe u situaciji da je neko pravo prekršeno, ne zna šta će i odjednom ima gomilu misli o tome šta bi trebalo da uradi. Tako da prosto ponekada i sam razgovor može da pomogne u nekom strukturiranju prioriteta, odakle krenuti, kome se obratiti, ko može da pomogne, i onda naravno mi u skladu sa tim negde damo informacije, uputimo bilo na državne organe, bilo na nezavisna tela, znači ili zaštitnika građana ili poverenika za zaštitu ravnopravnosti, pokrajinskog zaštitnika građana, ombudsmana ako je u pitanju teritorija Vojvodine, ili na druge nevladine organizacije, mahom one koje su specijalizovane za pružanje određenih oblika pomoći ili koje su specijalizovane za rad sa žrtvama pojedinih vidova nasilja. Takođe, negde što bih pomenula ovom prilikom, s obzirom da jesmo akcenat stavili i na zaštitu pred nezavisnim telima, da je nedavno Viktimološko društvo Srbije uradilo jedan vodič kroz postupke za zaštitu prava žrtava rodno zasnovane diskriminacije i nasilja pred nezavisnim telima u Srbiji. Naravno, tu iako jeste fokus na rodnoj diskriminaciji, rodno baziranom nasilju, sami postupci zaštite pred nezavisnim telima koji su opisani odnose se i na sve ostale žrtve kršenja ljudskih prava, odnosno osobe koje nisu uspele svoje prava da ostvare na neki drugi način, odnosno gde su sve iscrpli što je moglo da se iscrpi, i tako da ovaj vodič je dostupan i na sajtu Viktimološkog društva Srbije i mislim da je vrlo značajno da svi kroz njega građani i građanke mogu da informišu kako to svoje pravo mogu da ostvare, kako teče postupak i pred zaštitnikom građana, pred poverenikom za zaštitu ravnopravnosti, pokrajinskim ombudsmanom, u kom momentu mogu da se obrate, upravo da bi se negde sprečilo to da odu, a da još uvijek nisu iscrpli sva pravna sredstva, i da je to nešto što možda može onako loše da utiče na njih, da gube samopouzdanje, da gube u stvari poverenje u generalno u instituciju, u sistem, da može bilo šta da učini, i što može možda u nekim situacijama opet u zavisnosti od toga šta im se desilo da dođe do toga da ljudi počinju da uzimaju pravdu u svoje ruke, što onda mislim, bojim se da može da bude vrlo loše i po okolinu, po bližnje, ili mislim po one koji su zaposleni u institucijama i tome slično. Tako da je negdje jako važno da u stvari institucije zaista rade ono zašto su ovlašćene i na način na koji treba da štite ljudska prava, a da zaista zaštitni građana pre svega to bude ono, kao što je Olja rekla, korektiv.
Da, Sanja je odlično istakla vodič i pozdravljamo ovakve primere stavljanja dobrog alata u ruke građanima i građankama Republike Srbije, jer to im je putokaz kako svoje pravo za koje smatraju da im je ugroženo ili povređeno ili nedostupno, kako da ga ostvare ili kako taj svoj pravni status da poprave. Jako je važno da radimo na podizanju svesti svih nas, da imamo aktivne i emancipovane građane, da mogu da participiraju, da znaju, da učestvuju u svom društvenom i životu u kojem će unapređivati i raditi na kvalitetu života i svojih
najbližih, ali i drugih, svih pripadnika ove naše društvene zajednice. To nisu opšta mesta, to su ideali koje treba svi da težimo i da nam prava osobe sa invaliditetom budu u fokusu, prava žena, prava mladih, prava dece, prava starijih lica. Pomalo smo izgubili iz fokusa i solidarnost i empatiju i sve ono što nas kao građane i građanke Republike Srbije uvek krasilo. Sve to spada u korpus ostvarenja ljudskih prava.
Ja ću se vratiti na još jedan detalj iz istraživanja Beogradskog centra za ljudska prava u saradnji sa timom Ujedinjenih nacija za ljudska prava u Srbiji i IPSOS Strategic Marketinga, gde se kaže, kada se zapitamo koliko se prava u Srbiji poštuju, opet su u vrhu pravo na rad, pravo na slobodu medija i ljudsko dostojanstvo, odnosno pravo na dostojanstven život. Vi malo prepomenuste taj neki deo, sigurno da ćemo se svi složiti povodom toga, ali zaista to pravo na dostojanstven život nekako mi se čini da pali crvenu lampicu. Šta se to događa? Da li su tu zaista nedostupna prava bukvalno iz tih nekih egzistencijalnih, socijalnih okvira? Čemu mi pričamo? Da teško da možemo da pričamo o idealima.
Slažem se s vama. Veliki problemi pritiskaju. S druge strane, moramo biti svesni izazova savremenog sveta koja nam nameću. Mi se svrstavamo u rang demokratskih država i negde smo konzumenti svih mogućih tekovina modernih, net mreža. Sve se to odslikava na kvalitet našeg života. Šta je dostojanstven život? Ako govorimo u nekakvim granicama, nama svi imamo osjećaj da nam se naš lični prostor smanjio, da je pred nama svima sve veći broj zahteva, a da jako malo vremena ostavljamo za sebe, za neke eventualno ostvarenje nekih svojih mini želja, snova i tako dalje. Razgovaramo o ostvarenju, o ljudskim pravima, naravno pravo na dostojanstven život svako od nas kada bi ga intervjuisali imali bi različito poimanje, ali negde zajednički imenitelj da smo pre svega svi humana bića i da imamo empatiju i prema nevolji drugih lica, evo čime se bavi viktimološko društvo, da znamo da prepoznamo i ko su žrtve, da sprečavamo eventualno potencijalno nasilje. Mi saučestvujemo na neki način u kreiranju i stvaranju ambijentu koji je pun nasilja. Ne treba da ne govorimo o nasilju, ali uvijek pitanje plasmana takvih sadržaja, načina na koje ćemo razgovarati o tome. Moramo sprečiti, ako imamo loših primjera, o lošim primjerima moramo razgovarati, ali ne opet na loš način, ne svađom, ne argumentacijom i tako dalje. Na svim nivoima moramo stvari popravljati.
Ja bih se potpuno složila s ovim što je Olja rekla, da treba naći načina na koji se o lošim stvarima, naročito kada se dešava nasilje, da se piše, tako da mediji tu imaju jako značajnu ulogu, da se ne piše senzacionalistički o tome što se dešava, jer je to nešto što stvara lošu sliku, a s druge strane sigurno može da podstakne i nasilnike ili one koji su nasilni da postanu još nasilniji ili da prosto dobiju ideje šta je to što mogu da učine, ali s druge strane mislim da je isto tako uloga medija vrlo bitna da nekako plasiraju i neke dobre primere, primere dobre prakse zapravo, što mislim da se vrlo retko dešava, kako je nešto sprečeno, ako je sprečeno, da li se radi o nasilju ili nečem drugom, ali znači da nekako se nađe prava mera o tome kako se izveštava, naročito kada se, kažem, radi o situacijama nasilja, diskriminacije, jer je to ono što u stvari dolazi, jel? Nekako postane vidljivo, ali kažem da bi ono što su primjeri neke dobre prakse trebalo takođe da nađu svoje mesto i u emisijama, u elektronskim medijima, u štampanim medijima i tome slično.
Jeste li zadovoljni merom u kojoj je viktimološko društvo zastupljeno u medijima?
Pa u poslednje vreme vrlo malo smo zastupljeni nekako u medijima, pitanje je zbog čega, nije nam baš nekako jasno. Hvala vama na pozivu i što prepoznajete zapravo negdje značaj ulogu viktimološkog društva, da je to prilika da progovorimo o tome šta radimo i s obzirom da Viktimološko društvo dugo postoji i da je s jedne strane organizacija koja se već više od 20 godina bavi istraživanjima i zalaganjima za izmene i zakona i praksi, ali sa druge strane da imamo i taj neki praktičan deo, odnosno da se radi na neposrednoj podršci i pomoći žrtvama, bilo direktnim, ali i indirektnim, dakle i porodicama, oni koji dožive neki oblik stradanja i koji žele svojim bližnjima da pomognu ili koji takođe imaju potrebu za razgovorom, za informacijama, za daljim upućivanjem na druge službe, tako da zaista kroz svoj rad već jako dugo mislim da jesmo prepoznatljivi kao organizacija koja uspešno spaja teoriju i praksu, što je negde retkost, ja mislim, danas u Srbiji, i ponovila bih da još uvek ima, jedina je praktična organizacija koja ima tu opštu službu za podršku žrtvama svih oblika kriminaliteta shvaćenog u najširem smislu, da pruža podršku i ženama i muškarcima bez obzira na bilo koje lično svojstvo, jel, koje nas čini ljudskim bićima, tako da i bez obzira na pol, na rod, na godine starosti, etničko poreklo i tome slično. I samo bih iskoristila ovu priliku da kažem i broj telefona na koji oni koji smatraju da su negde ugroženi, da su im prava narušena, mogu da se obrate. To je 011-630-3022 i 065-548-6421.
Isto pitanje, imali zaštitnika građana dovoljno u medijima?
Nikad dovoljno. Mediji su moćan partner, pogotovo u radu zaštitnika građana. Razgovarali smo o preporukama. To je neko najjače pravno oružje, da tako militantno kažem, kada se govorimo o radu zaštitnika građana, dakle kad se utvrdi neka povreda organa čiji smo rad kontrolisali, upućujemo preporuku tom organu i snagom svog autoriteta ubeđujemo taj organ da postupi po toj preporuci. Ukoliko ne postupi, jedan od načina da se izađe i ukaže na neizvršavanje preporuka zaštitnika građana i izlaženje u javnost. Dakle, mediji s druge strane su značajan resurs u kojem dolazimo do saznanja do kojih je eventualno povreda prava došlo. Uvek može više i naravno hvala, kao što je vam je Sanja zahvalila, i ja vam zahvaljujem na ovom pozivu jer ste prepoznali i ulogu i položaj zaštitnika građana i važno je da razgovaramo i da građani znaju da imaju na raspolaganju ovaj mehanizam i ovaj postupak koji mogu da pokrenu pred zaštitnikom građana.
Najlepše vam hvala na gostovanju u emisiji. Današnju emisiju realizovali su Vesna Tošović, Verica Gajević, Peđa Vasić i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro. Oh.
wasn't hard to love you. I didn't have to try. Wasn't hard to love you. Didn't have to try. Held you for a little while.